Mhlobo wam, ingaba uyakholwa kuYesu? Ukuba kunjalo, uThixo uzixolele izono zakho. Umoya wakhe wangena kuwe. UThixo unguyihlo, wena ke ungowakhe. Uyishiyile indlela yokona, walandela uYesu. Unenhliziyo entsha, neendlela zakho ziguqukile. Encwadini yakhe uyasixelela indlela amabambe ngayo abantwana bakhe. UThixo ungcwele, njengoko engubawo wethu, nathi ke masenze oko kulungileyo emehlweni akhe. Ukuba asiwathobeli amazwi akhe, abantu bonke baya kubona ukuba asingobakhe ngenene. Asinakuthatha nto ingeyo yethu. Ukuba sibe into, siya kuyibuyisa okanye siyihlawule. Ukucela uxolo nje akwanele. Ukuba sithengisela abaqeshi bethu, nokuba indonina, siya kuyidlulisa yonke intlawulelo yayo. Asiyikuqhatha mntu. Asiyikunikela okanye samkele sicengo. Ukuba umntu wenza into embi, asiyikuyifihla, koko siya kuyityhila. Ilunge kwaphela indlela kaThixo. Akafuni siqumbe, sizidle okanye sibe nekhwele. Masingayonakalisi imizimba yethu. Ukuba usela utywala, akunakucinga zinto zibalulekileyo. Inhliziyo zethu ziba buthathaka, sibe sesilandela uSathana ngokwenza izinto ezimbi. Umzimba wakho ngokaThixo, yaye umoya wakhe uhleli kuwo. Mceleke ukuba akuncede, ukuba umelele, umthobele uThixo. Sebenza ukuze wondle usapho lwakho. Yiba nomfazi okanye indoda enye, nithembeke omnye komnye. Wonke umntu uvumelekile ukuba nomfazi omnye okanye indoda enye. Akufuneki ukuba ukrexeze. Fundisa abantwana bakho indlela yokwamkela uYesu. Bafundise ilizwi likaThixo nokuba balithobele. Kulungile ukuba abo bakholwayo bahlanganisane banqule uThixo. Luxanduva lakhe wonke umlandeli kaYesu Kristu ukuba asasaze iindaba ezilungileyo. Bachazele indlela yokwamkela uYesu. Ubabonise nendlela yokumlandela. UYesu ufuna uthethe naye rhoqo. Akunakumbona, kodwa yena uyakubona yaye uyakuva. Uvuya kakhulu xa uthetha naye. Ungathetha naye xa uvukayo naxa ulalayo. Ungathetha naye xa usebenzayo naxa uhambayo. Usoloko enawe yaye uya kukunceda nanini naxa umfunayo. Zonke izinto ezilungileyo zivela kuye. Akukho nto ingaphila ngaphandle kwakhe. Usinika nomphefumlo lo. Simelwe kukumbulela ngento yonke. kulungile ukumbulela ngokudla phambi kokuba sidle. Naxa avumela iinkathazo ukuba zikufikele, ufuna ukuba ubone ukuba ukukhathalele. Ufuna ukuba umthembe kwinto yonke. Uyakwazi okusilungileyo. Ngako masimthembe, simbulele nangezinto ezinzima. UThixo wawabonakalisa amandla akhe xa wavusa uYesu Kristu ekufeni. Ufuna ukusinceda kwangawo la amandla. Uya kusinika amandla okunyamezela xa sisezinkathazweni. Uya kusinceda senze okulungileyo xa uSathana efuna senze okubi. Uyasivuyisa ezintliziyweni. Masingaze soyike kuba unamandla ngaphezu kukaSathana. Mthembe, uya kukukhusela. UYesu wasithanda kangangokuba wasinikelela ubomi bakhe sisezintshaba zakhe. Ngenxa yoko simelwe kukumthanda ngentliziyo yethu yonke. Sibathande nabanye noko bazintshaba zethu. Oku singakwenza kuphela xa sinothando lukaYesu ezintliziyweni zethu. Ukuba uthi utyeke elizwini likaThixo nanini na, uya kubalusize. Mcele kwangoko ukuba akuxolele, akuhlambulule. Mcele ukuba akuncede, ungaphindi kwakhona. Mthembeke njengoko wenje njalo kuqala ekukholweni kuYesu. Ukuba uthe wahliwa kukufa okanye waswela izinto zobomi, musukuyenza nkulu loo nto. Uyazi ukuba uYesu ukulungisela ikhaya elungileyo. Nje ukuba ufe, uya kukusa kulo, uhlale naye ngona phakade. Uya kuvuya kangangokuba uya kuzilibala zonke iinkathazo zelilizwe.